Druhá věc ovšem je, že samozřejmě to, co bylo standardem a bylo potřeba v oblastech s velkou tradicí a s velkou tradicí válečnictví, že jo, kde vlastně na území Říše římském stále římské opevnění, používaly se římské vojenské příručky a tak dále, tady ve střední Evropě jaksi nebylo zrovna potřeba. Totiž ten hrad umožňuje aktivní obranu, což tady rozhodně nebyl standard. Někdo by si mohl říci, jak je možné mluvit o aktivní obraně, když obrana přece musí být vždycky pasivní, ale to není pravda. Když to řeknu hodně zjednodušeně, tak vlastně v té střední Evropě, nebo obecně v barbariku bývalém za limitem, bylo zvykem klást útočníkovi samozřejmě do cesty co nejvíc překážek, ať už směrem dolů nějaké příkopy nebo nahoru směrem zdi. A hlavně se bojovalo o ten ochos, přes který se snažilo nikoho nepustit. Ty opevnění, které bránily aktivně, v podstatě bránily čáru do střelů. To znamená, že když to řeknu zjednodušeně, se snažili nikoho nepustit k tomu opevnění. V případě potřeby se o něj samozřejmě zase dalo normálně bojovat. Proto tam bylo tolik věží. Byly vystrčené z těch hradeb ven, aby umožňovali vlastně pokrýt střelbou celou tu plochu. Nebyly tam žádné prostory, kde by ten útočník vlastně nebyl těmi obránci nezasažitelný a byly-li tedy šikovně a racionálně, což byl případ právě těch francouzských kastelů, rozestavěny, tak vlastně na dostřel tehdejších zbraní nebylo místo, kde by ten útočník nebyl zasažitelný minimálně ze tří stran najednou. To znamená, že okolo takového Týřova bylo samozřejmě velmi nezdravo. Byl to tedy hrad, který tady ve střední Evropě velice, velice přestihl svou dobu. Vlastně na to, jak je to dobré a k čemu to je dobré, se tady přišlo až téměř o 200 let později. Byl to tedy z vojenského hlediska královský hrad číslo 1. Ostatně jeho, řekl bych, dramatické dějiny a zajímavé epizody, které se zde odehrávaly, o tom vypovídají poměrně velmi výmluvně.